Eu teño un chapeu cheo de buratos. Os rayos de sol desfanse en anacos. Polas beiras rúas deixome levar, pero nunca esquezo cal é o meu lugar. Teño todo o tempo que me queiras dar. Podo ir pra diante ou voltar atrás. Abrese o telón, abrese a xanela, onde o teu sorriso anuncia unha estrela. Eu son espectador en esta xanela, agardo sentado que saias a estrela.
Pois a voz en directo de Eduardo Rodríguez Cuña, tatán, actor, titiriteiro, cantante, polifacético artista, onde os haxa, que está hoxe aquí na Radio Municipal de Redondela para falarnos do seu primeiro disco en solitario, porque o certo é que a túa experiencia como cantante ven de lonxe, lembramos aquel proxecto, sí,
E Igualdeixa.
E logo, máis recentemente, pois un proxecto ben diferente, María Fumasa, non? Bos días, antes de nada.
Bos días. Faime moita gracia que digas sempre, que o din por aí tamén, o primeiro disco, como se fora a ver o segundo tamén.
Temos esperanzas, non, Vida? Seguro que ti tamén.
Pero está ben, porque xa hai unha carpetiña con cancións para poder seguir escribindo e facendo cousas.
Decía eu que a experiencia como cantante ven de lonxe, lembramos a Igualdeixa, que ademais é un proxecto que recuperastedes non hai moito tempo, non?
Sí, no 2010 recuperouse Igualdeixa, durou pouquiño daquela, pero Igualdeixa sempre funcionou por unha enerxía de amigos, de momentos da vida en Redondela, e a verdade, sempre funcionou así a golpes de boa sintonía, non? No momento que se facía. Pero despois, profesionalmente, evidentemente non funcionaba, porque non nos dedicábamos a iso a maioría, casi todos os que estábamos en Igualdeixa, non? Non deixa de ser o motor tamén, o impulso para poder facer este disco chapeu.
Entre medias tamén estivo aí o proxecto María Fumasa.
María Fumasa, guiados por noso maquinista Rui, que é un proxecto infantil, de cancións infantís, onde participei moi activamente en cada unha das grabacións que se fan ano a ano. Tamén o proxecto Corazóns, onde tamén estivemos moita xente importante da música, grandes músicos. Aí foi en Corazóns onde mantuve unha relación máis activa e máis importante con músicos profesionais, que son os que colaboran no proxecto Chapeu.
Son proxectos anteriores completamente diferentes. Como nace xa en concreto este Chapeu, estes temas dos que nos vas falar de seguido?
Bueno, eu xa tiña a intención, rondábame pola cabeza sempre, facer un rexistro das cancións que eu iba escribindo, cancións que fun escribindo ao longo de bastante tempo. Non son todas recentes, hai algunha que sí, pero non son todas recentes. Nas viaxes de Tanxarina, os tempos estes mortos que estes nos hotéis, non? Que, bueno, vas apuntando ideas. Son cancións moi fotográficas, moi sinxelas, moi teatrais ao mesmo tempo, non? Tamén é certo que conto coa colaboración en cancións e aportacións directas ao CD, como Magín Blanco, que me agasallou cunha canción moi bonita que se chama Veludo e Algodón, que é a que cantaba eu no proxecto Corazóns. Con Uxía, con Magín Blanco tamén, e eu escribimos a letra de Chapeu, que é a canción que estaba a soar agora, non? E a música é de Magín Blanco.
Sí, de feito, eu tiña apuntado por aquí que primeiro disco en solitario, pero o de en solitario con matices, porque Temos aí a Uxía, a Magín Blanco, como ves de decir, a Pablo Vidal, a Carlos, a sí. Alberto Vilas. Bueno,
en fin, Uxía insistía moitísimo, de feito é a madriña deste disco, de que eu tiña que gravar un disco, que era necesario, que bueno, que polas características da miña voz, do meu xeito de facer as cousas, que pedía que se registrara todo isto, que se fixera un CD, que ela apoyaría, de feito, gracias a Uxía, tamén é certo que este proxecto foi adiante, non? Pero eu quero falar tamén de algo moi, moi importante, que é a miña relación con Pablo Vidal, que en realidad Pablo Vidal, o contrabaixista que eu coñecín en Corazóns, no proxecto Corazóns, e aí mantuvemos un feeling moi interesante, falla no medio, que empezamos a traballar xuntos e a ver as miñas letras, como poderían ser, que músicas podían levar cada unha delas. E él, a verdad, na parte de composición musical, é un crack, é un home que, a parte de contar, de tocar moi ben o contrabaixo, é un bo compositor, toca piano, ten un estudio de grabación ainda por riba, non máis non lle podía pedir. Entón, empecé a trasladarme día así, día tamén, cando podía, polas semanas, a Bamio, a unha aldea que hai ali en Vila García, en Carril, e bueno, empezamos, parecía que non, pero sí, foi un ano e medio indo e vindo, compoñendo, íbamos meter algunhas versións tamén das que eu canto en María Fumasa, por exemplo, pero chegamos a 12 cancións inéditas, é dicir, 12 cancións compostas que daban perfectamente para facer un CD, e xa non houbo a necesidade de facer versións. Como dicía Carlos Blanco, que tamén aportou unha letra en Mutua de Decesos, unha letra moi simpática, uh-huh, dedicada a Vinicius de Moraes e Toquiño, unha homenaxe, como di él, onde cantamos unha historia moi divertida, que mañán pechará probablemente o concerto en Redondela.
Estilos varios os que atopamos aquí, non?
¿Eh?
Estilos varios os que atopamos.
Sí, o que fomos facendo tamén, sobre todo con Uxía, era ir vendo as letras, e dicir, hombre, esta letra perfectamente pode ser unha baneira, ou esta pode ser un swing, ou esta un amor nafado. Entón, íbamos adaptando, íbamos probando, e veíamos que sí, que funcionaban. De feito, Amores por Terra, que é unha canción que eu escribín para un homenaxe aos homes do mar, pois adaptábase para unha baneira, e que mellor para os homes do mar cunha baneira, non? Uh-huh. E así fomos cosendo pouco a pouco este CD, que xa está na rúa e que mañán presentamos aquí en Redondela. Quixemos facer tamén unha presentación con todos, é dicir, eu integrei este concerto na rede galega de teatros auditorios para que os concellos, evidentemente, non tuveran que pagar tal cantidade, ou sea, unha cantidade importante de cartos, sino que se dividirá entre a Agadic e o concello. Conseguimos isto, ou conseguín, pois bueno, facendo as solicitudes pertinentes, e está aí para poder distribuir en concellos grandes que estén afiliados á rede de teatros auditorios. Este en concreto é o gran formato que chamaríamos, onde estamos todos, porque quería na presentación invitar a todas as persoas que, nalgúns casos desinteresadamente, na maioría dos casos desinteresadamente, participaron e aportaron o seu saber musical. Está Felipe Castro, excelente saxofonista, Manu Paino, que toca o fiscornio, Noli Torres na batería, está Alberto Vilas, por suposto, que é un meu amigo en Redondela e que contribuiu cos pianos en todo o CD, por suposto, Pablo Vidal. Xuntos, con coros, porque tamén participaron coros nas cancións, está Ana Senlle, Chus Domínguez, hermana da Ana Senlle, reivindico o apelido do pai, e Blanca, a miña compañeira, o meu amoriño, que tamén vai cantar nos coros e acompañarme nas cancións.
todo un espectáculo, presentación. Mañá será, por decirlo de algún xeito, a presentación oficial, pero o certo é que este disco xa foi todo un éxito no Culturgal, non? Estiveches ali acompañado sí. No estando do propio concello, e segundo nos dixeron, un gran éxito, tanto o teu concerto como incluso a venda dos propios CDs, non?
Sí, no, a verdad é que o esforzo de todos, non? Eu tamén quero agradecer ao Concello de Redondela que dera a oportunidade de que estuvera presente no Culturgal, no stand onde estábamos os artistas da vila. Este CD tamén, non? Para min beneficioume no senso de que eu xa tiña solicitado un concerto na Gadic, que non era o concerto de aquí, evidentemente era un mini concerto, porque éramos moitos a presentar tamén, estaba Mamá Cabre, outra xente, e non daba para facer un concerto grande, non? Pero sí facer unha pequena mostra. E aí dimonos conta que realmente funcionaba. A idea deste concerto tamén, por outro lado, era, sigue sendo, chegar ao mellor a un espectáculo con Carlos Blanco, acompañando o que as cancións deste CD, pero transformar nun espectáculo musical, non? Estamos niso tamén traballando, intentando que mañán vai a verse a pequenos adiantos, no, de do que podería ser este encontro entre Carlos Blanco e Maiseu, non?
Pois un concerto moi interesante o de mañá, onde pois o interese que despertou é evidente, porque hai moitísimas reservas xa feitas, aínda algunhas entradas que se poden retirar na billeteira mañá,
sí, queda un mínimo para a billeteira, sí.
No propio día do concerto. Temos outras posibilidades xa pechadas de poder ver a Tatán con chapeu?
Bueno, en principio, dentro da rede de teatros tamén está o Pazo de Narón, en Narón o día 9 de abril, que estaremos ali tamén todos. É que este formato grande é moi complicado de poder
de mover,
distribuir,
uh-huh.
Non? Está aí. E despois está en mente que a propia banda, onde está Pablo Vidal, está Alberto Vilas e Noli Torres, e máis eu, Blanca Francés cos coros, nos podamos mover en espacios xa alternativos, como poden ser, pois, pequenos pubs ou auditorios de concellos tamén que teñan a posibilidade de levar a banda, non? Que se estamos falando dun formato pequeno, mediano, pero que sí, que é o concerto con todas as cancións de Tatán Chapeu, sí.
O certo é que, visto éxito aquí en Redondela, teredes que repetir, xa se verá.
Bueno, o gallá repitamos en Redondela, señal de que a xente lle gustou. Esa posibilidade sempre está moi, moi aberta, sobre todo sendo en Redondela.
E decía eu antes, polifacético artista, unha palabra que se emprega moito, e máis cando se fala de alguén que é actor, que é cantante e que é titiriteiro. Como faz para, pois, compatibilizar todo?
Bueno, ás veces con presas, ás veces cunha certa tranquilidade tamén, porque fai falta moita tranquilidade para facer estas cousas. A verdade que estou, a verdade, estou moi ben arropado, non? Porque traballar con Andrés e con Miguel para min supón un colchón, un lugar de encontro onde podo facelos copartícipes nalgúns casos, na maioría dos casos entenden que por momentos teña que retirarme, pero bueno, é unha actividade tamén artística que a comprendemos e entendemos todos, o sea que imola virando, que se di.
Unha actividade artística difícil de manter no tempo, como facedes vos dende tan xarina,
sí.
Sobre todo nos tempos que corren.
Sí, a verdad que son levamos 30 e pico anos xuntos, xa coñecémonos moitísimo, sabemos as necesidades que temos cada un, o que nos gusta, contribuimos tamén a que esas necesidades se potencien, ¿no? Porque eu creo que a arte en xeral tes que darlle un aire, un espacio, un lugar, non, para que se poda desenrolar, non? Eu creo que todo o mundo ten esa capacidade de poder facer algo que non está necesariamente vinculado con o seu traballo normal, pero pero que sí que pode disfrutar deses momentos e aproveitar para leválos adiante. Todo o mundo creo que ten a necesidade diso e que hai que explorala sempre, sempre explorala.
Pois nos imos disfrutar, imos gozar coa túa voz, coa túa música. Quedámonos con dos temas que de seguro mañá se escoitará en directo no Multiusos da Xunqueira, pero que nos temos aquí en formato CD.
Sí, está aí, está a venda aquí en Redondela, está no Café da Vila, por exemplo, está a venda, está na Discotasca, na de Amador, na papelería. En fin, como ves, unha autoproducción. As autoproduccións é o que teñen, que moitas veces precisas de, bueno, creo que está moi vinculada a vida cercana de todos, non? Entón hai que aproveitala, hai que estar aí e, bueno, que quen quera mercar o CD aí os teñen en Redondela.
Aí os teñen. Nos quedámonos con un tema que, dime ti, cal eliximos para despedir.
Vamos poñer un divertido, moi teatral, que eu lle escribín para Celso Parada, que el dirixiu unha obra de teatro moi bonita que se chamaba A Nonna, e dun escritor arxentino, Roberto Cosa, e despois de vela eu no teatro, saín e dixe, isto ten unha canción, escribina, e esta que vai soar, A Nonna.
A Nonna, de
Chapo. Para todos os que veñen mañán, os que quedan fora, e os que virán os próximos, a ver se hai sorte.
Chapeu, o disco de Tatán, un saúdo.
Saúdos.
Séntase na cabeceira e non deixa de brillar. De sobremesa manises de volver a comezar. A familia xa está farta e queren a enterrar, mas a nona é resistente e non os quere deixar. A nona come, a nona manlla, a nona bebe sen parar. A nona enche a súa barriga co chourizo e máis co pan. Come na mesa e no cuarto, come sentada e de pé, come quente e come frío, e de sobremesa ten. Traballan todos pra nona e teñense que empeñar, no hai cardiños que lles cheguen pra podela alimentar. A nona come, a nona manlla, a nona bebe sen parar. A nona enche a súa barriga co chourizo e máis co pan. O xa nona vai de enterro do último familiar. Leva flores, vainas comendo, porque non aguanta máis. Pobre nona, pobre aboa, que na vai alimentar, queda soa na súa casa, que na vai a consolar. A nona come, a nona manlla, a nona bebe sen parar. A nona enche a súa barriga co chourizo e máis co pan. A nona come, a nona manlla, a nona bebe sen parar. A nona enche a súa barriga co chourizo e máis co pan. A nona come, a nona manlla, a nona bebe sen parar. A nona enche a súa barriga co chourizo e máis co pan.
A nona, divertidísimo e animado tema de Tatán, que se escoitará pois nese concerto que terá lugar mañá no Multiusos da Xunqueira. Lembramos, o prezo das entradas, 5 euros para o público en xeral, 3 euros o que pagarán desempregados, estudantes xubilados e menores de 18 anos. Unha cita de carácter musical mañá en Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk. No punto más álgido das ondas.